website. Shame. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Shame.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Je 11:06. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, bit ću sa vama sve do podneva u ovom našem talasanju. Verujem da su vas već upozorili kako je danas petak 13. i bakcuzna kombinacija, kažu. E pa ja bih voljela da ne mislite o tome i da provedete ovaj dan kao svaki normalan dan, kao sav normalan svet. Budite dobro. Evo čega treba da se čuvate. Kažu, čistoća je pola zdravlja, a živimo sa milionima bakterija u vazduhu, u vodi, na rukama, na mobilnim telefonima, u cipelama, u džepovima, svuda oko nas. Živimo sa milionima opasnih bakterija koje naročito vole neprovetrene prostorije, prljave ruke, neočišćene toalete, vlažne peškire, neoprane jabuke. Od kojih sve bolesti štitimo sebe čistoćom? O važnosti higijene za talasanje danas govore naši gosti, primarius dr. Vesna Janjušević, direktorka Doma zdravlja Stari grad ovde u Beogradu i primarius dr. Petar Borović. Ostanite uz naš talas.
Roman, voli jazz, Roman, šapuće na uho, volim Romana. Roman, čini me lepšom, Roman, i posebnom, Roman, moj garavi dečko, so čoro, Romale. Roman, ima dobre priče, Roman, i pametne, Roman, uči me da živim, bez strahova. Kaže, jednom se živi, kaže, sve samo sad, kaže, nema razloga za patnju, kesera, sera. Sunce, sunce sija, isto za sve nas, te ljubav nema granica. Ljudi normalni. Danas poklonio mi ružu, danas napisao mi rep, samo kaže da se zove Romeo i Juliet.
Ljudi
mi kažu da sam luda,
ljudi
su zlobni.
Roma
se jako lepo smeje, volim Romana.
Kaže
da jednoga dana
neće
biti granica,
ljudi
slobodni će biti bez nacija.
11 časova i 10 minuta, počinjemo s našom temom, talasanje, slušate Radio Beograda 1, a evo u studiju su već najavljeni lekari, da tako kažem, primjer iz dr. Vesna Janjušević, ona je direktorka Doma zdravlja Stari grad, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I naš kome nepoznat, nikome pretpostavljam, barem ko sluša Radio Beograd, primjer iz dr. Petar Borović, jedna impresivna velika biografija, kardiolog, ili tako po...
Ne, samo pišem kardiologe, nisam zvanično.
Da, samo pišete, pa da. Dobro, može, aj ti nezvanično. Dakle, poznat najviše po tome što se jako zalaže za prestanak pušenja i o tome je mnogo puta i na našim talasima govorio, a mi smo ga evo pozvali da napravimo jednu, kako sam ja to rekli vama kad smo se čuli, zdravstveno-prosvetiteljsku tribinu, emisiju, kako god hoćete, o čistoći i zdravlju. Čak moram da kažem i to da su nas malo inspirisali slušalci, mi ih zaista slušamo ponekad, nekoliko već njih se javilo sa različitim primjerima onoga što su vidjeli u okolini i smatraju da je veoma ruiniran, da tako kažem, taj neki zbir dobrih higijenskih navika. Tako da to jeste naša tema, ali pošto je evo grip, ja bih samo za početak malo o tome, i to ima veze sa navikama i čistoćom u smislu neke pristojnosti kad ste prehlađeni, šta ja znam, da ne kašljete u nekog ili da ne idete ako ne morate među ljude. Ali ono što je zanimljivo i što bih voljela da čujemo na početku, osim toga kako se taj grip prenosi tačno, je da je ovih dana, naravno svi znamo koliko ljudi obolelih od gripa, pa baš u vašem domu zdravlja jedna vaša koleginica lekarka je rekla 2. januara da je broj obolelih ili pacijenata sa simptomima prehlade i gripa povećan, što se nje tiče i njene ordinacije, za 100% u odnosu na prethodni dan, i da je to vjerojatno zato što smo se svi ljubili čestitajući jedni drugima novu godinu.
Da, to je izjava naše drage koleginice Biserke, koja je dežurala i normalno tog dana imala je na svoju veliku nesreću oko 70 pacijenata i vjerojatno je taj broj njoj bio 100% u odnosu na prethodni
dan.
Na prethodni period,
da.
Tako je. Da. Inače, generalno nije. Statistički nije bio povećan 100%.
Ja sam zato i rekla, odnosi se na ordinaciju doktorke. Inače, evo i večeras nam je ova naša nova godina. Ne znam, doktor Boroviću, da li da savjetujemo ljudima da se ne ljube čestitajući? Kako je to čestitanje?
Ne, u obraz.
U obraz.
Da, sad prelazna faza.
A šta ćemo sa onim što ti bacili 9 metara, čak i kad govorimo ili kašljucamo se šire? Kako
pa
se zaštitimo?
Sad, snaćemo se neko.
Snaćemo se.
Ima neki rješenje, naći ćemo.
Da. Grip spada u oboljenja koja su zarazna. I to svi znamo. I evo zimi uobičajeno, kao i ova sada situacija. Kažu ove godine dosta teška simptomatska slika, da mnogo ljudi je baš onako prikovano iza krevet. Možda na samom, eto, u tom delu razgovora da kažemo par savjeta ljudima. Kako da se ponašaju? Eto, neko dođe pa kašljuca, pa kine, pa... moraju da idu na posao, kako da se zaštite? Šta je najbolje, doktorka?
Pa, apsolutno ne treba da idu na posao ako imaju visoku temperaturu, znači treba čovjek da ostane kod kuće i da odleži to, pre svega zbog samog sebe, da ne dovede da infekcija virusna do komplikacija, a drugo i zbog okoline. Normalno nije dobro da se šire virusi i da se razbole svi u kancelariji ili nekoj službi da ta osoba radi. Mi smo popriličan napor posljednjih godina uložili da naše pacijente obavestimo da kad uđu sa simptomima gripe u dom zdravlja da traže masku. I na samom ulazu u dom zdravlja imamo maske, pa im onda damo da dok se jave sede u čekaonici da zaštite praktično druge, sebi više ne mogu pomoći ako imaju povišenu temperaturu, ali makar druge pacijente koji nisu još oboleli od gripa da se zaštite.
A inače, osoba je zarazna, kažu, i pre simptoma koje se pojave.
Pa 1-2 dana, nije nešto drugo. Inkubacija gripe je relativno kratka u odnosu na neka druga virusna obolenja, tako da je nekoliko dan-dva ste možda zarazni pre nego što vi se razbolite.
E sad, doktore Boroviću, da li i na rukama imamo te viruse ukoliko kašljamo i kijemo pa stavljamo ruku, pa i kad se zdravimo, dakle, je relativno rizično?
Da, što je doktorka upravo rekla, kad kinemo, negde oko 320 km je taj brzina tog i rasejemo. A ljudi sad kijaju šaku, znate, i na šaci ostane sluz, gnoj, bakterije, virus, onda malo obrišao pantalon i kaže, ej, nismo se dugo
videli.
Bravo,
Pero.
Da, ili, sad je nova moda, ne znam koliko pratite modu, sastave dve šake, držim nastav, recimo, negde, i sastave dve šake, pa onda kine u dve šake. onda trlja jedno od drugo i onda se pozdravi.
Joj.
Mi naravno savjetujemo, što kaže doktor, da stavite maramicu, i kad se stavi maramica, sve je ostalo u maramici i onda se može i pozdravljati i tako dalje, ali moramo preko radija da ih malo podsjetimo.
Da. Zato smo se i okupili i sad evo da počnemo i sa tom vrlo važnom čistoćom, da možda kažemo na početku, dakle, da li je higijena presudno važna u održavanju dobrog zdravlja? Gde biste je vi stavili kao jedan od faktora?
Higijena je izuzetno važna i ne možemo uopšte da govorimo o zdravlju ako ne govorimo o higijenskim navikama. Ali ja sam malo razmišljala ovako kad smo se dogovarali za emisiju i shvatila sam da mi zapravo sve manje pričamo o higijeni, da su neki novi stilovi života nametnuli nove teme, više pričamo o hroničnim nezaraznim oboljenjima, gojaznosti, fizičkoj neaktivnosti, hipertenziji, šećernoj bolesti, a zaboravili smo elementarne stvari, ali nekako valjda smo mislimo sami da je to nešto što svi znaju.
I što je bazično usvojeno.
Bazično, da. Od malih nogu te neko naučio šta se treba da radiš. Međutim, ova podaci koje je upravo Institut za javno zdravlje Batut objavio je da 50% ljudi se ne kupa redovno, da je neki 60% ne pere zube, da sve manje, da deca, odnosno mlađi uzrast, se možda i kupaju i peru zube, ali sve manje peru ruke. Tako da su to neki podaci koji su upozoravajući i za zdravstvenu službu koja bi verovatno trebalo da se pozabavi opet nekim navikama higijenskim koje smo malo, tu priču smo malo zapustili.
Da, doktor Borović.
To što je koleginica kazala, nas zabrinjava što je pre 7 godina 72-3% mladih pralo ruke. A sad je taj broj se smanjio, znači moramo da ih podsjetimo na negde za 9%. Ako čovjek dotakne tim rukama metal, virus može da živi negde dan, dva. Ali ako je bilo sluzi, a najčešće kija, kašlje i tako dalje...
Pa čak i mikročestice koje mi ne primećujemo.
Da, znači ovi zovu doktori flige, ove kapi, koje se rastaju 2, 4, 5, 6 metara, lebde u sobi i sad pazite, dotako je sa takom rukom neopranom novčanicu papirnu, do 17 dana virus može da živi.
Na novčanici?
Na novčanici. Uđem u svom poslugu nedavno i žena stoji na sedi na kasi i doslovno obriše nos, uzme hleb. Obriše nos, uzme nešto drugo. I naravno ja sam vratio korpu, nisam kupio. Ona kaže, moram da radim. Znači, malo da podignemo nivo kulture, smanjit ćemo. Kada bi ljudi prihvatili to što se dogovaramo, smanjili bi te infekcije za negde 60-70%. Lakše bi živjeli.
Da, dakle, to je zaista ogromna statistički gledano brojka, 60-70% bolesti. Možda da kažemo ljudima i koje su sve to bolesti zapravo koje izaziva prljavština. Od čega mi sebe štitimo ako se zaista bavimo čistoćom sobstvenom i svog okruženja?
Pa to su takozvane bolesti prljavih ruku, koje su nazvane još medicinski feko-oralne infekcije, i tu spada veliki broj virusnih, bakterijskih, parazitskih oboljenja, od virusnih recimo infektivna žutica, hepatitis A, zatim i Coxsackie virus isto spada u bolesti prljavih ruku, koja je enterovirus, onda rotavirusi koji izazivaju prolive, od bakterijskih su najpoznatije salmonela, shigella, stafilko koji izazivaju trovanje hranu koja se zagadi upravo preko prljavih ruku, zatim parazitska oboljenja kao što su amebe koje izazivaju, zagađuju povrće pa se preko toga isto mogu steći određene oboljenja. Znači, veliki broj infektivnih bolesti zapravo mogu da se spreče i sprečavale su se i do sad, i upravo unapređenjem higijenskih navika došlo je do toga da se smanje broj infektivnih oboljenja.
I to su zaista sve vrlo ozbiljne bolesti, zar ne?
Najefikasnije, najjeftinije sprečiti. To toliko što je doktorka rekla, značajno da je 15. oktobar proglašen dan čistih ruku. Znači, toliko značajno. 3,5 miliona mališana u svetu zbog toga što roditelji i okolina nisu prali ruke, ne doživi prvi rođendan. Dobio pneumoniju, dizenteriju i tako dalje, bilo koju infektivnu bolest.
A to, doktore, na godišnjem nivou?
Na godišnjem
nivou.
3,5 miliona?
Da, zaista vrlo upozoravajuće.
U svetu. Znači, zato želimo da ljude taknemo. Najefikasnije, topla voda i sapun, oprati. Dalje, u fazi kad sam infektivan. To što doktorka rekla, neću ići na posao 2-3 dana. odležat ću. Ako ne odležim, mogu da imam komplikacije od upale sinusa, upale uha i tako dalje, dupale pluća. Imamo nove viruse koji su nam nevaspitani mnogo. Naprave tolike probleme u bronhijama da malte ne sljušte. I posle toga oporavak je dug, a da smo se vakcinisali, da kad sam bio bolestan, nisam okolinu da se javovi. Uđete u prevoz, ja se vozim prevoz. 80 ljudi. Nalazili smo u raznim merenjima do 60 puta više bakterija infektivnih agenasa nego u toaletu.
U autobusu?
U autobusu. Puno ljudi, prozori zatvoreni, kao nemoj, znate, promaja. Zatvori, molim vas, tako. A jedino što ubije viruse je sunce. Temperatura, ima neke grupe virusa koji izdržavaju temperaturu virusa gripa čak do -79 stepeni 9 meseci.
Preživljavaju.
I stalno može da bude infektivan u nekom momentu. Ali ako se sunča, znači otvoriti prozore, provetriti sobu, ne zatvori, uće zima, neće ući zima, ući će, znači ući će život.
Da.
Gde god se može, radili su u Englezi neka merenja. Daska na prozoru, čak na delu koji nije osunčan, u sobi gde leže infektivni pacijenti, ima skoro beznačajno malo bakterija. Ako je prozor zatvoren, nema kiseonika, nema svetla, čak i indirektnog svetla, bakterija ništa ne ubije i virusa, znači ima neke drugi faktori. Znači, čistoća, prvo ne širiti. Ako sam bolestan, neću da zarazim. Ako sam bolestan, moram u grad, stavit ću maramicu. Ne košta to puno.
Da.
20 dinara, 10 maramica.
10.
Ima za 10. Možete 2 paketa da kupite. Da, 10 dinara. A neko će dobiti upalu pluća zbog toga što sam jak i ulica.
Jel možemo, doktor, kada im damo uputstvo, evo, svim slušalcima koji možda ne znaju pravilno da operu ruke? Evo sad je rekao doktor Borović, topla voda, sapun,
tako.
Koliko dugo?
Pa oko 60 sekundi.
Znači, ne trebalo, samo da promaljamo.
Tako, onda se preporučuje da ako su nokti prljavi, da se imaju četkica, pa da se ti nokti, pogotovo ako ste radili u nekoj bašti i bavili se još nekim drugim poslovima, da se ti nokti dobro
mala
operu.
Mala privreda, da.
I ono što se preporučuje, to je da se ne koristi zajednički peškir, znači za nekoliko...
Peškiri su posebna priča. Dakle, ja kad god sam evo nešto malo čitala o higijeni, nailazila sam na podatak da ti vlažni peškiri i uopšte više puta upotrebljavani zaista su rasadnik različitih bakterija opasnih. Ja moramo reći kasnije, naravno, da ima i dobrih bakterija, ali onih koji su opasni za naše zdravlje. Da li zaista preporučujete samo jedno brisanje jednim peškirom?
Preporučuje se papirni ubrusi, papirni, znate, ubrusi. Pogotovo tamo da ima različitih, kao što je radna organizacija nekad, ima veliki broj ljudi koji će da operu i obrišu ruke. Normalno kod, u stanu
kod,
svom nećete da imate,
za
kod kuće ćete da imate svoj peškir koji ćete da menjate svaki dan, mislim, ili svaki drugi, zavisi, jel, od broja članova domaćinstva i od toga kako je stanje ovaj peškira, ali je generalno se preporučuju posebno u nekim restoranima ili tako nekim institucijama gde puno ljudi prolazi različiti hiperu i treba da obrišu ruke, papirni ubrusi i tečan sapun, odnosno da se ne dodiruje svako
isti.
Po naočaru. Da, isto se preporučuju slavine na senzor, znači da vi ne otvarate slavinu pa onda oprete ruke pa sa tom prljavom rukom kojom ste otvorili sad je čista ruka, vi zatvarate. Mislim, i onda
opet,
pokupite.
I opet se kontaminirate.
Tako je, i opet kontaminirate ruku sa onim prethodnim otvaranjem slavine.
Mogli bismo, doktore, da upozorimo i na posteljinu, na redovno menjanje posteljine. To je također jedan vrlo opasno mesto u kući.
Radili su razne istraživanja. Naš svet ne menja posteljinu često. Trebalo bi menjati češće, trebalo bi sunčati. Mi u vojsci imamo dobru naviku da vojska jednom nedeljno tera vojnike, to je jako dobra stvar, da tresu posteljinu. I to dugo da tresu. Mi smo se čudili kad sam ja bio vojnik zašto. Vazduh, vojska radi sve logično, znači vazduh posteljinu oprati, sunčati i tako dalje, menjati redovno, ličnu garderobu menjati redovno. Znači tu mali napor napraviti, malo smo se zaboravili. Kao pa nije prljavo, znači jeste, ima problema, nećemo detalje, znači za nas je mnogo bolje i zadovoljstvo uzeti nešto čisto, lepo, prijatno.
To je tačno, ali znate kako ljudi se srećom ne razboljevaju baš toliko često koliko ima opasnosti kada o tome govorimo, ja se prosto začudim kako nismo više bolesni, pa se onda uljuljkaju, pa kažu pa evo nije mi ništa, što sad me teraju da ja menjam peškir svaki dan, da menjam...
A pazite, postoje ljudi koji nose klice, imaju neki visok imunitet, ali rasejava okolo. kaže, ja nisam bolestan. Što bi ja, pa meni sve u redu. Uh-huh. Zašto vi to meni? Uh-huh. Na našim, prema našim podacima, bazutom, 65% stanovnika Srbije pere redovno ruke. U Šumadiji 61%. Nešto je bolje, istočna Srbija je 67%. Pera Paunović, čuveni doktor, je tamo radio preventivac u Zavodu za zaštitu zdravlja. On i danas radi. Ti entuzijasti, znači naš Batut ima 23 regionalna zavoda i tu su pokupili entuzijaste koji rade dan i noć i zamislite, jako je malo ruralni kraj, jako je kad se radi, vredi.
Pa u tome i jeste stvar, znači, veliki broj zamjerki je upravo na to što ne postoje, na primjer, različiti programi koji bi prosvećivali stanovništvo, zato što, evo, i vi ste se složili na početku da je taj utisak da u odnosu na prethodne godine imamo smanjen procenat stanovništva koje održava ličnu higijenu, to je vjerojatno zato.
A znate zašto? Pa nemamo zašto vas pitanje. Mi molimo da uđe u školu.
Tako.
Nama treba prvo dobra, zdrava nacija. Digresija mala.
Uh-huh.
Kada se zemlje nordijske obratile mom prvom šefu, ministru zdravlja Srbije, Finska i ostale, mom prvom šefu, obratile se, imali su strašno puno srčanih moždanih udara i raka.
Kad je to bilo prvo?
Ja sam bio još mlad, početnik 1980. Uh-huh. godine, uh-huh. tako dalje, početnik.
Prošlo veku.
U neko vreme, da. Pa će da ne zaznam.
Da.
On njima kaže da treba da izbace za masnoću svinjsku mast iz hrane, da se nacija više kreće i da ne puše. I gledali su ga kao da li je baš čovjek sasvim u redu. I prihvate Finci. I oni su bili po srčanim udarima. Znači, šta znači zdrav način života? I higijena, i šetanje. Bili su užasno, imali ja najviši stepen raka. 76% ljudi je pušao. Sad su smanjeni na 26%. Rak se smanjio i rak pluća. Danas je Finska zemlja koja u Evropi ima najmanje raka pluća, raka debelog creva, raka želuca, raka bubrega, čak raka grlića materice. Pošto sam ja imam i trudnice, 15-17 godina sam i sa njima, znači na ginekologiji. Kad radimo pregled porciju vaginalni sutra, znači grlića materice, ko žena koja puši i poređujemo ženu koja ne puši, u grliću materice se nalazi 60-70 puta više kancerogena kod one koja puši. Digresija. Žene Finske u odnosu naše žene 8 puta više imaju rak grlića materice. U odnosu na žene Finske. 8 puta. Znači,
kod nas ima,
da,
više.
Ali vidite što je zanimljivo.
U svim segmentima ima znači.
Doktore Boroviću, rekli ste, oni su, kako sam shvatila, dobili savjet od našeg ministra zdravlja.
Da, i mi
ali pazite sad ovo, oni su to uspjeli da implantiraju, da tako kažem. A naš ministar zdravlja koji to znao, ne kažem uopšte da je čovjek kriv, ali prosto naš sistem, nisu to uspjeli da urade sa našim stanovništvom.
Mediji su krivi, nisu
prihvatili. Pa mediji su krivi.
Nisu prihvatili. Pa mi ne možemo u svaki dom da uđemo.
Pa dobro.
U svaki dom. Pa ja sam odrasao
u Zagrebu. Pa da, baš mediji, da.
Mediji. Ja sam odrasao u Zagrebu i politiku.
Da.
Odrasto.
Pa dobro, evo, mediji pokušavaju. Dakle, neko, ja sam čak došla u situaciju da razmišljam, kaže se neko, ja sad u talasanju, poznate emisije, po tome se bavi ozbiljnim temama, pričamo o čistoći, šta je to. Ali to zaista jeste problem. Evo, ne znam, doktorka, vi možda i bolje od mene to znate.
Jeste, ja se potpuno slažem sa doktorom Borovićem. Kada se radi o uvođenju zdravstvenog vaspitanja. Ali mi kad smo bili mali, i oni i ja, imali smo fizičko i zdravstveno vaspitanje.
Uh-huh. I domaćinstvo.
I domaćinstvo. Tačno, to su neke vezli, ali su nas učili kako da ideš da baciš smeće, kako da opereš ruke kad si diro kantu za đubre. Nastavnik fizičkog nam je tri puta nedeljno nas je gledao pa nam je pričao o higijenskim navikama. Mi imamo u okviru doma zdravlja kao zdravstvena ustanova u planu i programu određene edukacije dece u okviru sistematskih pregleda. A lekar tu decu vidi jednom godišnji.
Mm-hmm.
Znači, što on jedan put mu ispriča nešto, njemu uđe na jednu uhodu, na drugo izađe. I to je, nije, to je vrlo malo da bi neke navike mogle da se menjaju.
Da, a zaista bi, po nekim vašim idejama, da li bi se to moglo uvođenjem zdravstvenog vaspitanja u mnogome promeniti u nekim generacijama koje dolaze?
Mi se maksimalno svi zalažemo da se ponovo uvede zdravstveno vaspitanje. Mislim da je jako bitno da se uvede.
Ne čuju nas tamo.
Ne čuju nas.
Da. Pa ste ovde, što znači, kad možem predavanje u školi.
To su isto mediji krivi, jel?
Tako.
Da,
delimično.
To samo želimo da učustimo sradnju. Ovde u neku školu držim, kad mogu stignem, deci i Beograđani, tipična priča. Kažem, treba prati ruke. Ovi mali mangupi me pogledaju i kažu, pa što da perem ruke, prao sam juče.
Ja.
Onda im pokažem, imamo sliku pore. Znači jedna fina mikroštika u boji, prepuna malih zelenih koji čuče, male stafilokoke.
Uh-huh.
E, kad im to pokažete da vide, kad im pokažete dobru sliku,
da,
odmah shvate i odmah to nose dalje. U Kini je nekad bio običaj, odličan običaj. Doktor je bio dobro plaćen, ne znam kako bi to direktorka uradila.
Da, teško.
Doktor je bio dobro plaćen dok su u selu sve bile zdravi. Onog momenta kad se u selu neko razboli, para više nema. Kad svi ozdrave, dobit ćeš platu.
Da.
Ali za taj deo nemaš platu.
Znači, naši ne bi dobijali plate uopšte.
Znate,
sad ste me asocirali, to sam skoro pročitala, rađeno jedno istraživanje, da li u Kanadi ili negde u svetu, u vreme štrajka svih medicinskih radnika, kažu smrtnost opala znatno.
E, to je alternativa. Oni se šale nam na štrajku. E, kažu 6 mjeseci nigde na svijetu, ja sam to istraživo, odlično pitanje, hvala vam.
Mm-hmm.
Kažu 6 mjeseci doktori nisu radili, to, kaže pacijenti oživili. Nigde na svetu doktori nisu štrajkovali 6 mjeseci,
da,
čak mi štrajkujemo i kad štrajkujemo,
moramo da radimo.
Mi imamo procese rada.
Ali pazite drugi problem.
Uh-huh.
Filip Ignacio Semmelweis, 19. vek, primetio je da 12% trudnica porodilja umire. I onda je upoređivo tamo gde nisu prali ruke, tamo umiru. I onda je uveo da se peru ruke u rasvoru karbola i tako dalje. I prvo su ga teli da ga pošalju u ludnicu.
Da.
To bi prali ruke, o čemu pričamo.
Da, 19. vek podsjećamo.
19.
Da.
vek. I on je uveo, čak je bio par puta slan na nekako ispitivanje da vide da li mu nešto u glavi ne fali. I kad je uveo da se pre ginekološkog pregleda trudnice operu ruke, sa 12% smrti slučajeva smanjilo se na 3-4. Florence Nightingale, ona čuvena engleska sestra, došla je u Srbiju da pomogne. Pazite koja je to žrtva, izvinite, engleske sveđane. Došla je da pomogne da neguje ranjenike. 40% ranjenika je umiralo. Kad je podigla nivo da se ruke moraju prati temelj, što doktorka rekla, dugo, toplom vodom i sapunom, sa 40% smanjilo se na 2%.
Eto koliki
znači nikakve skupe natorne institucije, pa nemamo para, pa neki ta sada aparati, ne, topla voda, sapun i strpljenje i sve uređeno.
Zastaćemo na trenutak u 11:32 minuta.
Eko.
Budiško-scenski spektakl humanitarnog karaktera s one strane Duge. U čast Milorada Mandića Mande sa preko 50 izvođača. Dođite da se igramo. Centar Sava, 27. januar u 20 časova.
Ljubi, ljubi, ljubi me.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju, na ženu na nivu.
U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo na Božićnom sajmu knjiga. Treće kolo edicije Srbija od 1914. do 1918. Najtiražnije izdanje. Nešto lepo, srpski na srpskom, kad zvone zaneme, knjiga o džezu, Pustolov. Najnovija izdanja. Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama. Antologija Kuća. O kulturi govora i jezika. Film i muzika. U domu sindikata od 19. decembra do 19. januara.
Svet tepiha je omogućio najekskluzivnije svetski poznate tepihe. Sada i sa popustima preko 70% od 4. januara do 3. februara. Najfiniji tepisi za svakoga. Svet tepiha, Beograd, stari autoput za Novi Sad. Više na svettepiha.rs.
Eko.
Danas časova 34 minuta, vi slušate Talasanje Radio Beograda 1, a razgovaramo o važnosti higijene i čistoće. Koristimo u ovoj emisiji kao podnaslov staru poslovicu Čistoća je pola zdravlja, a o važnosti čistoće i održavanju lične higijene govore nam doktori, lekari, kako god hoćete, Vesna Janjušević i doktor Petar Borović. Sad, ovo što kažu čistoća je pola zdravlja, To je ne samo tačno, nego možda i više na osnovu ovog što smo dosad čuli, dr. Kenjušević, kada je reč o preventivi, je li tako?
Da.
I sad, ne odnosi se to, pričali smo i dali smo veliku važnost pranju ruku i zaista i treba tako, ali to se odnosi i na drugi različiti aspekt održavanja higijene. Dakle, pritom se misli i na pranje zuba i na kupanje, za koje smo rekli da je neki procenat građana Srbije malo više od polovine.
Da, redovno se kupa.
Ta znači redovno kupanje, doktorka.
To pretpostavljam da su misli na jednom dnevno.
Barem jednom dnevno. Neki oni stari ljudi kažu pa nemoj, stanit ćeš kožu, pa ćeš biti previše čist, pa će te tek onda napadati bakterije. Koliko ima istinu u takvim stavovima?
Mi moramo da budemo svesni da imamo i dobre bakterije na našoj koži i da koža praktično predstavlja jednu zaštitu za naše telo i da prevelikim uništavanjem tih dobrih bakterija
i te flore, kako kažemo,
flore, tako i bakterija i drugih mikroorganizama, možemo da dovedemo do pojave nekih hranica pre svega ili do namnožavanja nekih loših bakterija. Tako da u svemu treba biti umeren. Znači, ali to ne znači da ne treba da se kupamo.
Jasno.
Blag sapun i voda sigurno neće ništa da vam ošteti. Naprotiv, samo će da ukloni i mirise neprijatne i one štetne bakterije koje su već prisutne na koži.
Ima li razlike, doktore Voroviću, između kupanja i tuširanja, kad je reč o održavanju? Mislim, ima u fizičkom činu, nego vas pitam za zaštitu. Jel?
Jedna moja trudnica je čekala bebu i došla je beba i htjela da bude sve sterilno. Onda uzela alkohol pa je prala pot. Onda je nije bilo dovoljno, pa mislim, mora i benzinom. Ona je svestila od benzina i tako da. Znači, mi želimo sudi tuširaju, da bi koža bila lepa, da bi osvežila se, da se, jer u suštini znoje razblažena mokraća.
Da.
Ako se dugo zadržava, malo nagriza kožu i napravi probleme. Mi izgubimo negde oko dnevno 2 grama peruti. Ako se to ne opere, pa se zalepi preko te znoja razblažene mokraće.
To se odnosi na perutanje kože.
Perutanje kože.
Ne govorimo o kosi, da.
Disjunkturno je 6. sloj kože i tako dalje. E sad,
šta ste rekli, izvinjam se, 2 grama?
2 grama peruti se odpada ka koži.
Dnevno.
Dnevno se odbaca. Znači, koža se menja, za 28 dana koža se kompletno obnovi, od donjeg sloja raste gore i tako dalje. E sad, za kožu je jako značajno se istuširamo mlakom vodom, negdje ne previše toplom, ne previše sa sapunima jakim. Kad smo se istuširali, to mi samo se podsjećamo. Znači, na kraju, da bi podigli imunitet, malo raskladiti vodu. Nisam rekao ladnu vodu. Malo raskladiti i onda je značajno dobro se istrljati da bi imali lepu kožu, bašunastu, pa još ako ubacimo malo avokada i tako dalje, onda će koža biti lepa, pa ako ubacimo još bundeve, vi nemate doće gusu kosu kao ja.
Onda, pa da, kako mislite bundeve?
Bundeve, ako ubacimo u hranu, imat ćemo
sjajnu
kosu. A u hranu,
pa da se ne zbunite, doktore, da unesem sad u kabinu, tu sem trljamo bundevo.
Može pečena, mi se tuširao, šalim se. I kad smo se, ako je jako hladno na polju, kada smo se istuširali, dobro istrljati telo i vratiti se u krevet 15 minuta.
Posle tuširanja.
Da ne bi izašli polu vlažni ako smo na brzinu na beogradski minut 20.
Dobro, to pod uslovom da redovno menjamo posteljinu, inače smo loše uradili ako nam posteljina nije.
Naravno, to se podrazumeva.
To smo već rekli.
Fina posteljina,
tako je.
Udobna, znači važno nam je to da se cirkulacija smiri, da se upije višak vode, jer dešava nam se da pacijent nije stigao, izađe na beogradski minut 20, prevoza nema, probije ga i stvarno se osjeća loše. I onda da popije još čašu, jedno, recimo limunade sveže, da umjesto kafe, da podigne tonus, da blokira slobodne radikale i tog dana će biti u odličnoj psihičkoj i fizičkoj kondiciji.
Evo, možda da napravite eksperiment, poštovani slušalci, pa evo jedan od vas sutra prekosutra kad doće da uradi to, i ako mu ne bude takav dan, da se javi doktoru Boroviću da kaže, pogrešio. Da.
Ne, bolje doktorke.
Može. Doktor Kenjušević, i hrana je veoma važna kada je reč o čistoći i ne samo naše ruke kojima je tretiramo, nego i samo održavanje higijene hrane. Kažu da u frižiderima, naročito u tim posljednjim policama gdje čuvamo, ne znam, povrće ili nešto, ima jako mnogo bakterija.
Jeste, upravo treba voditi računa da se redovno održavaju frižideri i da se peru 2 puta mesečno, makar da se prebrišu unutra, da se naprske nekim dezinfekcionim sredstvom, ima toga sad, mislim, tih blagih preparata. Jako je važno održavanje radnih površina da se sprema hrana, važno je održavanje daske na kojoj se seče meso, zatim kuhinski krpa ili onih trulek skrpa kojima brišemo te radne površine.
I sunđeri, jel tako?
Sunđeri koji treba redovno da se menjaju.
Koji su divni za razvoj bakterije, su
važni
uvek.
Absolutno, zašto su važni, tako je. Da. I svaki put kad i obrišete trulek skrpom neku površinu, treba je oprati. I staviti da se suši. Isto to važi i za kuhinske krpe kojim se brišu.
I već preporučuju svi ono što ste vi malo pre za, na primjer, kancelarije i za kuće, ubruse papirne, umjesto tih krpa lakše je onda, pretpostavljamo, održavati higijenu. Da. Da, doktore, hrana je također kontaminirana, govorimo sada o voću i povrću, i nju treba tretirati vrlo često da bismo bili sigurni.
Sve što smo kupili na pijaci, znači kad se jabuka ili bilo koji plod stvori na stabli, nasele se gljivice i bakterije i naprave oko njega jedan biofilm lepljiv. I tu se taloži raznorazna prljavština. Neko je bio blizu autoputa, nekako. E sad, da bi se to otklonilo, znači nikada ne ljuštiti. Jer ispod ljuške se nalazi najhranljiviji takozvani aluronski sloj. Ali, da bi tu prljavštinu, zagađenje otklonili, sve što je kupio na pijaci, uroniti u toplu vodu 7 do 10 minuta i malo posoliti. Onda se to razmekša i peremo gde možemo. Plod po plod, list po list. Neki dan u samoposlu slušam moje komšinice, kaže, kako pereš salatu? Ja sam slušao. Pa kaže, stavim glavicu, kažu kadu i malo tuše preko. To nije pranje. Znači, odvojiti listove, jer imamo parazita i gliste i svašta su nesto jaja, ne vidite ih. Deca nam stradaju zbog toga. Znači, sve što je kupio na pijaci, uroniti u toplu tečnost, malo posoliti, to stoji 7-8-10 minuta, onda se taj nakupljeni više mesečni sloj razmekša, peremo, kad ne možemo kupine, maline, mekane, sol, jabuke, kruške, možemo, peremo, znači, sloj, i onda je okej, umjesto sirćeta, stavljamo limunov sok. Ono što Republiku nas brine, dok smo istraživali, 75% stanovnika ne jede dovoljno voća. I hvali se, kod pored mene voće truli. A voće je glavno za imunitet, likopen, sulforafan i tako dalje, komponente koje su nenadoknadive. Srbija ima dobro zemljište. Najmanje zagađeno u Evropi, radili smo istraživanje. Srbija ima nešto što svet nema. I svet kupuje naše kupine, maline, višnje, izvozimo.
Pa dobro, koji su razlozi? 70, baš veliki procenat ste naveli.
Zato što jednostavno nema naviku. Pojeo supicu, pojeo sarmu i sad gde tu voće ide?
E sad smo došli, večeras će opet da verovatno da jedemo. Evo šta,
naravno. Ja,
doktore, to traje, to traje već 15-20 dana.
Pa sa voćem. Ajde, kad smo kod jela večeras. Ajde. Izvinjavam se.
Niste.
Ako prejela pojedete, popijete hladnu vodu, pojačat će apetit i onda ne može se kontrolišemo. Ako prejela popijemo vodu temperature sebe, smanjimo apetit. I onda jedemo onako pametno, domaćinski, gurmanski. Ako popijemo 5 čaša vode dnevno, znači 2 pred ručka, pauza malo pomalo, pa 2 pred ručak, onda imat ćemo lepte, nećemo imati cisticis, nećemo otvoriti danas tu priču, ali će 5 čaša vode dnevno sagoreti 350 kalorija. Imaćemo lepe žene, naše žene su najlepše na svetu, imat ćemo žene koje su imaju, nemaju problem sa kilažom.
Pa i muškarce, doktor.
Muškarce ne gleda.
Pa ne, ne gledate vi, evo mi gledamo.
Da. Tako i treba, naravno. Znači, imat ćemo to i jesti više voća. 500-600 grama dnevno. I jednog dana bila emisija na Radio Beograd i kažu, mene zove iz Radio Beograda, ne znam da ste čuli za taj Radio Beograd.
Čuli. Pa, čula sam.
I kažu, Borović je rekao 600 grama voća dnevno, mi nemamo para za to. Da. I ja sednem i izračunam.
Koliko košta?
Onoliko koliko Srbija da za cigarete.
Opet
i koliko za kafu. Svaki stanovnik bi mogao da kupi ne 600 grama voća, nego 2600 do 3 kila.
Jel vi preporučujete se izbaci kafa sad ozbiljno?
Napravit ćemo emisiju, doktorka, vi i ja, evo kafe, može.
Pa da, ali...
Koje boje kafa ne pržena?
Svetlo, krem...
Pastelno. Pa. A onda se prži dok ne pocrne.
Da, da, pa razumem. Isto kao hleb što bi...
I zamislite, čekate goste koje jako volite. I napravite po modelu kafe. Svečani ručak. Hleb izgoreo ko kafa crnu. Šnicla ugljeni sam. Krompirići crni. Kaži dušo, evo danas je naša godišnica. Pošto znam da ti voliš. Što bi rekao? Ženo, čekaj, isti pila nešto?
Da.
Kofein je u kafi kancerogen, kofein je drog, kofein pripada grupi, imao sam nekada emisiju na televizor, nema veze na tu temu, kofein pripada grupi insekticida, nije za ljudsku potrebu, ja ta pogleda u kardiologijama obično pišem ja, znači bolje bez kafe. Vojno istraživanje, kod svih ljudi koji su imali povišene masnoće, a to je 47% stanovnika Srbije, znači VMA radi istraživanje, poslali su im. Kod svih ljudi koji su imali povišene, pazite, mi nemamo para da 3,5 miliona Srbijanaca svaki dan kupujemo lekove. Nemamo par, ne možemo. 30% masnoće je poreklom hrane. 70% masnoće je poreklom jetra. A jetra će ubacivati ako pušimo, ako pijemo kafu, ako smo pod žestokim stresom. Stres je bebudnost. Svraćam se vojnom istraživanju. Kod svih ljudi, znači postali su VMA, koji su imali povišene masnoće, kada su prestali da piju bilo kom obliku kofein, posle dva meseca je trebalo jetri da se odmori. Na jednom se holesterol, trigliceridi, HDL, LDL spustili na normalu i mi smo oduševljeni.
Vi tamo kad pomislite, doktor Kenjušević, da je doktor Borović malo ekstreman, mislim, u nekim, onda on iznese toliko podataka da vi ne možete to ni da mu kažete. Mislim, sad bi trebalo da ne pijemo ni kafu.
Znači, kafa bez kofeina, kog sam shvatila.
Kafa bez kofeina ne postoji.
Šta kažu istraživanja?
Znači, da nam Kolumbija fakultet, njega ću postati.
Dobro.
Ne postoji. Da bi se skinuo nivo kofeina, postoji postupak suvi vlažni. Efikasnije vlažni, kafa se uroni jednu jaku kiselinu, kiselina povuče nešto kofeina, ali ne može sve. I sad u kafu uđe kiselina i ljudi koji piju tako kafu imaju gastritis. Kafa sa mlekom.
To je još gore.
Između kofeina otrova kafe, a kafa je izlučila kofein da bi se zaštitila od parazita, od napada buba. I zato ima taj otrov. A mi uzimamo to, otrovat ćemo se ko bubica, ali nema veze.
Da.
Samo da završim priču. Kad se uzme kofein i kad se popije mleko, spoji se kazein, brančevina mleka, i taj stomak stalno može dođu kod doktore, meni nije dobro, dajte mi neki lek za varenje. Kaže, pa ništa ti ne fali, meni nije dobro, ne valja doktor, u stvari, ne valja to piti, ali ako pijemo limunadu, bit ćemo lepi, šarmanti.
A zeleni čaj, može zeleni čaj.
Znam i šta da jedemo, da budemo isto lepi, ananas, ali dobro, danas nećemo.
To ćemo na kraju.
Htjela sam da vas pitam, da malo prokomentarišemo i način ponašanja, evo, kod ljudi koji će možda sada svesno gledati da zaštite svoje zdravlje tako što će promeniti navike u vezi s higijenom. Kad odete, evo, autobus smo pomenuli, strašno, znači morate kad dođete iz tog autobusa da pažljivo se očistite telesno.
Džumbir
je odličan.
Pomogne, da. Pomogne,
ali i u kafiću ako sedite, pa i u kancelariji, pa evo možda i u ovom studiju. Dakle, sve to jeste neki mogući izvor zaraze, naročito za one koji imaju slabiji imunitet. Čovjek se štiti tako što se posle toga opere, je li to tako?
Pre svega ruke. Jel, evo, dok mi, što kažete, sedimo ovde, ne bi trebalo ni da diramo ni oči, da stavljamo prste u usta, jer je to praktično način kako bi mogli da prenesemo neku infekciju. Ne znači da živimo u sterilnoj sredini, ne znači da ne ulazimo u autobus da se ne držimo za dršku, ne znači da ne puštamo decu da se igraju u pesku, nego prosto treba da se posle toga dobro operu ruke, i dok se sve to radi, da se sa takvim prljavim navodno rukama ne dodirujemo. Eto, nego da vodimo računa.
Dakle, pranje ruku na nekom dnevnom nivou je, dajte da navedemo neophodno, pre, posle jela, posle toaleta, po dolasku, s polja.
Obavezno pre jela, obavezno, recimo, što kaže dr. Borović, njegove trudnice i porodilje, prego što krene da doji, obavezno mora da operu ruke, obavezno da se peru ruke započinja pripremanja hrane, znači, zatim nege bolesnika, ako je neko bolestan, posle upotrebe toaleta obavezno, posle bilo kakvog diranja nečeg prljavo, kao što recimo kanta za smeće, pranja nekih patosa prljavih ili nekih, žene koje veliko spremanje po kući, neće da pere malo prozor pa ide malo da kuva ručak,
to ne,
a da ne opere između ruke,
da.
Mislim, onda obavezno posle dodirivanja ovakvih držača u gradskom saobraćaju, znači kad dođemo uopšte iz bolješne sredine, obavezno je da se operu ruke.
Da, mi nemamo ni dovoljno te svesti, pominjali smo to malo, o tome da smo dužni da zaštitimo druge. Što kaže malo pre doktor, neko možda ima imunitet pa ništa ne osjeća, jel? Ali nećete svakako ljubiti nečije malo dete i dodirivati mu lice rukama. To je nešto što naš narod također radi. Bez neke svesti, doktore, o tome da to nije dobro.
Potpuno ste u pravu. Jedna mala, dozvoljate malu slobodu.
Pa kako, potpuno slobodno?
3%.
Da, ne?
Istraživanje je vrlo sveže. Svaki četvrti sedmak ne jede svakog dana voće. Svaki peti sedmak u Srbiji ne doručkuje. Dođe u školu gladan. Svako pete dete u Zlatiborskom okrugu tek ima dobar broj obroka. Svako drugo u Zrenjaninu. Znači, malko smo tu. Tu pada imunitet. 37% dece u Sremu ne jede voće svakog dana. A Srem je bogat voćem. Truli, pada dole. U Južno-Banatskom okrugu 40% dece nema svakog dana povrće obroku. A truli, imate ga koliko hoćete. Bacaju ga svinjama. 71% sedmaka u Valjevu svaki dan uzima slatkiše. A cure čak dva puta dnevno. Bog beta endorfina, možemo da dotaknemo se čokolade i dopamina i tako dalje, to ćemo na kraju možda.
Može,
što ljudi jedu čokoladu kad su tužni?
Pa zato što ima tih, budi u nama, jel, mislim, sve te neke
znači ima malo ovoga,
substance, malo,
pa
da.
Pa se onako topi ustima, pa nam lepo. Ali ima u njoj fet, posebno jedemo čokoladu kad nam potone neki brod u ljubavi. Pa nas zavrnu neke plave tamo ili zelene oči. U čokoladi postoji fenilketoalanin. A kad se on pojede, ode u mozak pa pokrene spiralu koja završava dopaminom. A dopamin je hormon kad smo sretno zaljubljeni. Mi mislimo da smo voljeni i da volimo. Ali ista ta materija nalazi se u kiselom kupusu.
Tako da možemo zamenimo.
I niko ne da voli na kiseli kupus da kaže, ona me ne voli više.
Odlično. Evo preporuke, nemojte se tešiti čokoladom, nego kiselim kupusom. Da, doktor Boruć, razumem zašto ste počeli da govorite, dakle, o tome kakve su navike u ishrani, pa ste ih kao loše, jel, istakli, zato što tako zaista jeste jedan od načina za dobijanje dobrog imuniteta kada nam sve te bakterije...
Zato nam treba zastavno vas pitanje, zato nam treba, pored ostalo.
Jer u tom slučaju mi ćemo možda biti izloženi svim nekim bakterijama i virusa kojima smo inače okruženi, ali nećemo se razboleti. Jer mi nosimo, kažu, ne znam koliko hiljada različitih bacila po džepovima, kaputa.
Oni su simbiozi.
Oni su
znači,
tu.
Prve ali ako imunitet pade, posebno kod alkohola, ne jednostavno danas priču, radi se neke istraživanja velika, napravio sam odlične serije dokumentovane, sad sam pokazuo Americi, po svetu sam pokazivo ih. Znači, nove podatke sam izneo, neverovatno, mala digresija. Dođe mi žena, dođe žena recimo ima ušlo, ima valunge i sad znate, dojuče je bio visok nivo hormona, sad je palo dole, ja kažem da ide damo malo hormona. Ne, ni pošto hormone dobit će rak dojke. Ja kažem, kako može dobiti rak dojke? Dojuče imala toliko i toliko da ću delić toga. Ne, ne može. I onda sam radi istraživanje. Kratit ću priču. Čašica alkohola. 850.000 mladih je bilo pijeno na beer festu. Rakija fest, guča i tako dalje. Čašica alkohola u roku od pola sata u dojkama žene podigne nivo hormona za 300%. I to možda bude danas alkohol, sutra alkohol, opet alkohol zbog nečega, okidajući faktor do jednog momenta. Dojka na jednom počinje, imamo problem sa dojkama žene. Znači svaka 14. pa sad je palo na svaka 10. 11. čak i 9. ima rak dojke. Hajde da zaustavimo. To je zasebno vaspitanje emisije. Znači, čašica alkohola pola sata posle uzimanja podigne, to mangupi znaju. Kad curu hoću da zavedu, odvede malo da popi i tako dalje. Znači, to mangupi praktično znaju. Ne govorimo o mangupima.
I direktno je ugrožavaju zdravlje, doktor, je li tako?
Mangupi sranda i bude, samo da znate.
Ja kažem.
Ovdje nije lepo.
Lepo kažem.
Nije lepo. Znači, digne do 300%. I to je okidajući, znači previše hormona, receptori reaguju, u jednom momentu možda krene kako ne treba. Zato želimo da imamo zdravu, lepu naciju bez ananasa i sananasa.
Da, doktorka, kako, evo, doktor je napravio 2-3 digresije vrlo zanimljive i potrebne, ali ajte da damo malo ljudima neki tako recept za podizanje imuniteta prirodnim putem. Dakle, šta treba raditi tokom zime, tokom leta, se to odnosi najviše na ishranu?
I na ishranu, i na fizičku aktivnost, i na izbjegavanje stresa. Ne znam sad kako da izbjegnemo stres.
Ali da se trudimo,
da. Ali najvažnije je zapravo fizička aktivnost, relaksacija i ishrana koja treba da bude, evo što je doktor Borović toliko puta ponovio, puna voća i povrća.
Izbalansirana.
Tako, dobro, izbalansirana sa dosta ribe, morskih proizvoda, da bude što manje mesa, pogotovo crvenog, da što bude manje ugljenih hidrata. Znači da se baziramo na voću, povrću, ribi, to bi bilo idealno mediteranski taj način ishrane koji se uveliko propagira i znači redovna fizička aktivnost. Mi imamo taj podatak da se, ja mislim, oni stari podaci su negde govorili 60-70% naših građana se ne bavi nikakvom fizičkom aktivnošću.
Da, to je stvarno.
Da, tako da, eto, to bi bilo makar šetnja umerena svakodnevna i to je značajno.
I to je nešto što nam čuva zdravlje.
I to je nešto što čuva. Normalno sve ovo ide redovna higijena.
Da, da. Možda bismo mogli, evo za kraj ovoga, tu smo negde pri kraju, još imamo jedno 5 minuta, da zaključimo priču o toj važnosti čistoće za zdravlje, o tome kako da deci prenesemo, oni roditelji koji sada odgajaju decu i mala su im, kako da im prenesu te navike, da im ostanu doktori u životu, da ne budu generacija onih koji se ne obaziru na čistoću.
Primer, zdravi zubi, znači pranje zuba, pranje ruku, pranje celog tela, deca ne slušaju puno našu priču, ono su ponašaju.
Ali gledaju.
Da gledaju. Uh-huh. Uzimaju dosta voća, voda pa voće. Voće se vari 18 minuta, sarma 4 sata, znači ne otvaram priču kako šta. Treba nam selen, što doktorka rekla, nemamo selena.
Uh-huh.
Jedan brazilski orah dnevno, puna doza selena. Treba nam sulforafan, znači imamo ga u brokoliju. Vraća ćeliju normalu, treba nam likopen jagode, ja sam jutro doručkovao jagoda pre dolaska.
Smrznute ste, odmrzli.
Ali sam u frapeu. To je
pa dobro.
Receptala Petra Borovića. Prelepog ukusa, očuvani 94% vitamina.
A doktore, ovo sirova hrana što sad propagiraju, šta je s tim?
Malo su preterali, malo više. Duga priča, nećemo
samo
da
sam pitala za
ali, znači,
mišljenje.
A juče sam doručkao trešnje u frapeu, potpuno očuvanog ukusa. Znači, vitamina, u njima se nalazi svašta korisno. Znači, Srbija ima dobro zemljište, ima vrlo kvalitetno voće, ima pametne ljude, još kad ih radi u Beograd posjeti, oni to slušaju, nemojte zaboraviti, kad se znači doktori uključe, treba da se uključe, to je najbolja investicija koja postoji, digresija. Bili smo u kardiovaskularnim bolestima pretposlednje Evropi, sada smo došli, kaže Đoka Balašić, ali se nekad dobro jelo. Sada smo treći na svetu. Prvi su Rusi, Ukrajinci pa Srbi, ali imamo dobar potencijal da ponovo dignemo imunitet, dobra hrana, 300 grama povrća svežeg sa limunom, 600 grama voća i niko nam neće biti kao mi, bit ćemo lideri sveta.
O, dobro ovo zvuči, doktorka.
Dobro zvuči.
Samo, evo, u najkraćem, vaš zaključak, imate dodira s pacijentima, vi ste u Domu zdravlja, Stari grad, vrlo velikom i pretpostavljam da imate i uvid u to kako vaši pacijenti vode računa o higijeni. Jeste li posmatrali to? Jel? To pa zadovoljavajuće?
Pa zadovoljavajuće.
Nije
ne
loše.
Mogu sada, da, ne mogu da ih kritikujem. Vodi se računa.
Da, moglo bi bolje,
da,
ali evo zato smo
bolje.
Danas pričali
da.
O zdravlju i o čistoći. Mnogo vam hvala što ste bili gosti. Želim vam srećnu i ovu novu godinu i
hvala
da se dobro
te.
Provedete. Doktor Petar Borović i doktorka Vesna Janjušević bili naši gosti. Čistoća je pola zdravlja. Operite ruke posle ove emisije, šta god da ste radili. Prijetno i sve najbolje.